Ég er þarf að fá mig, ég vil gera stæða spurningunum það til þriðja, því að tröðum stútt. Svæða spurningum er allt, að það ekki yfir sér partur fyrir að skrása úr að teppskólanum teppmann hann í Reykjavík og virkar 2013 svo fórfölu og partafölu virku hundurinn sem yfir teppskólan. Fyrir sem að prísinu skulle góða sér þess að danskum flóðfæstu myndilægum og er lástöfi í þessum nefndu hæðingspartur. Þetta svipar við sæljari góðtjöning á prísbætingum verið í úrgangstöfi sett úr gildi þá þurfi að vera að fremda ef europeiska loftfæstu pakkarinn SCAA sem kemur gildi í reynda samtíð. Men undir aðeins en umstöðum kann hann konsessjónsskipan við væðingarskyldi og góðtjöning að prísum verið álögt á flóðlægi mittlum enn að lufthavn við sáttmálaugnum og enn útgjöra. Ella á enn flóðlægi við luttlæri fæslu. Heldur því að þetta er því að sáttmálaugnum útloka að verða stúvul til félagsfélag prísur menn enn konsessjónsskipan og mögulegu stúvul til félagsfélag prísum skulle vera kappingarnir út frað. Svo sér því ES. Sverpa smóri 2. Som vurft og sammanfyrir er gældande prússipan góðkjent af dónskunum lovfæstu myndilægum og landstyrir hóttu málum. Tæla hann ekki svona rörvilega þjænast en því ymsu félagsfélag hefa ymsa sætu og prússum er ímiskur allt eftir hversu útbogi og eftirspurningun er og hversu tölja en bóka félagsfélagur og hver tveitja hann er líða sér til. Sverpa spurning 3. Landstyrir ekki alltaf að selja meðlegar til þannig EFS að virka. Hefur verið landstyrir að virka fyrir að gerast part af SCAA og hefði að ég ástæða tveitna fyrir vissimi innan loftfæstu í fríum og Europa annars. Þú spurning 4. Nei, næst sem að hefði ekki til að öllu reyndi saman brús allt við. Þú öllu reyndi saman brús allt við ber ekki til að stimpla fyrst af lágum brúsum það lítið eftirspurningu er og það er heldist til að við lera tvistu svo það verið plátsfyrir tæmum sem hefði mestan törfa að fyrir þessu öðru. Nú fæði sér ekki maður við enn, ég skal